var andsvar í fyrra sinn háttvirtur fimmti þingmaður norðausturkjördæmis þuríður backman.
Hæstvirtur forseti, það er alveg rétt. Þetta átti að vera hluti af stærra máli og er það í raun, því að þessi hugmyndafræði og ósk sjúklingasamtaka og hagsmunasamtaka sjúklinga og aðstandenda hefur verið um langan tíma að reyna að einfalda þetta kerfi, sem sé endurgreiðslu tryggingastofnunar og sjúkratryggingastofnunar á greiðslu greiðsluþáttöku sjúklinga. Að allt sem að lítur af því að fá afslætti eða hvernig að greiðslu þáttaka sjúklinga byggði, að einfalda það og gera það skýrar. Og ég tek undir þá hugsun og þessi vinna var búið að leggja mikla vinnu í undirbúningi á því að sem að í byrjun átti að vera að einfalda endurgreiðslu eða greiðslu þáttöku sjúklinga í lyfjaverði eða lyfjakostnaði sem að breikkaði og fór yfir í það að taka miklu meiri þjónustu undir sem að gerði kannski var til þess að vinnan var það umfangsmikil að hluta til kannski strandaði þess vegna. Þetta var svona erfitt að kannski að sjá bara vinnuna alveg hreint ganga upp á þessu stigi þegar henni hérna var lögðið til líðar. En þær upplýsingar sem að nefndin hafði aflað liggja fyrir og eru mikilvægar og ég hvet hæstvirtan heilbrigðisráðherra að halda áfram að nýta þær upplýsingar til þess að vinna áfram að þessir einföldun. Og hugsanlega þurfum við að byrja í smæri stíl, byrja á því sem við ætluðum okkur í byrjun, að taka eingöngu lyfin og þann málaflokk og ef að það gengur vera, hafa þá það fyrirkomulega því að við ætlum að búa til einhvers konar kerfi til að yfirfæra á aðra þjónustu og ég tek undir það. Og eins tek ég undir óróleika háttir þingmanns varðandi flutning öldrunarþjónustu yfir til sveitarfélaga því að tími líður.
Þá veitir andsvar í annars.